Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti, razotkrivena cijela mreža pomagača haškim optuženicima, među njima i pripadnik vojne bezbednosti i dvojica lokalnih funkcionera, kaže tužilac Vukčević, ali ne želi da otkriva imena. Jedna osoba poginula, dva vozila uništena u eksploziji u centru Beograda, kaže u MUP-u. Do kraja nedelje sastanak lidera stranaka koje bi trebalo da uđu u novu vladu Srbije, DS, SPS, URS i LDP, tvrdi Dragan Đilas. U Oslu se završava suđenje Andresu Breiviku, optuženom za ubistvo 77 ljudi. Vreme sunčano, veoma toplo, temperatura do 37 stepeni. Do kraja dana u pojedinim dijelovima zemlje moguće kiša. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti reakciju advokata Dragoljuba Todorovića na saopštenje tužilaštva da je razotkrivena mreža pomagača haškim optuženicima.
Mislim da je i ovo o Jatacima, da je to također rezultat pritiska međunarodne zajednice, ali ako ja to pozdravljam i mislim da je bilo i krajnje vreme.
I današnje ročište u procesu rehabilitacije Dragoljuba Mihajlovića pratili protesti pristalica i protivnika četničkog pokreta.
Po banda crvena, mi smo banda, nikad više četnička, Srbija, nikad da
demokracija je na pitanju to.
A čućete i kako su na lokalitetu Viminacijum učenici rekonstruisali nekoliko scena iz života Starog Rima. Slede vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević rekao je da su potpuno razotkriveni kretanja i sve osobe koje su bile u kontaktu s haškim optuženicima, Ratko Mladićem, Stojanom Župljaninom, Goranom Hadžićem i Radovanom Karadžićem.
Da vas obavestim da smo do sad procesuirali 13 lica za koje postoje osnovne sumnje i osnovna sumnja da su pomagali licima koja su optužena pred haškim tribunalom. Za pomaganje generalu Ratku Mladiću u toku je krivični postupak protiv 6 lica. Jedno lice je visoko pozicionirani pripadnik vojske u penziji, dok su ostala lica u rodbinskim odnosima sa njim, odnosno sa njegovom suprugom. Za pomaganje Stojana Župljanina procesuirano je 7 lica, a dva su lica imala visoke funkcije na lokalnom nivou. Ovom prilikom želim da naglasim da smo potpuno razotkrili kretanje svih osoba koje su bile u kontaktu ne samo sa ova dva haška optuženike, nego i sa preostalim, znači i Goranom Hadžićem i Radovanom Karadžićem.
Više detalja kroz nekoliko minuta. Jedna osoba poginula je, dva vozila su uništena u eksploziji u ulici Cara Dušana u centru Beograda. Potvrđeno je u policiji i mediji navode da je kroz prozor automobila ubačena bomba. Portparolka hitne pomoći Nada Macura također je potvrdila da je jedna osoba stradala, a jedna povređena.
Jedna osoba je povređena, a jedna osoba je smrtno stradala u eksploziji, čiji uzrok ne znamo, a ovaj koji je povređen ima oko 40 godina, radi se o muškarcu koji je zadobio posekotina od stakla po licu i žalio se da ne čuje.
Zamenik predsjednika Demokratske stranke i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas najavio je da će do kraja nedelje biti održan sastanak lidera stranaka koje bi, prema njegovim rečima, trebalo da uđu u novu srpsku vladu, DS, SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija, URS i LDP. Đilas je rekao da vlada još nije formirana jer mora da se formira samo pod uslovom da će funkcionisati kao jedan tim s jasnim pravilima i jasnim preuzimanjem odgovornosti. Srpska napredna stranka još čeka odgovor Socijalističke partije Srbije u vezi sa eventualnim formiranjem buduće vlade, izjavila je članica predsjedništva te stranke Zorana Mihajlović. Što se tiče vlade, nema ništa novo, čekamo odgovor SPS-a, dodala je Mihajlović. Prelazimo na dešavanje u svetu. U napadu afganistanskih talibana na jedan hotel kod Kabula poginulo je 17 ljudi, uglavnom civila, rekao je jedan od komandanata afganistanske vojske nakon što su završene borbe sa ekstremistima koji su zauzeli zgradu. Likvidirano je svih 5 napadača, saopštila je policija u Kabulu. U Oslu se privodi kraju suđenju Andresu Breiviku, optuženom za ubistvo 77 ljudi prošle godine, a odbrana je zatražila da on bude proglašen uračunljivim i istakla da je znao šta radi. Brejvik je čistog uma i ne treba ga smestiti u psihijatrijsku ustanovu, rekao je advokat odbrane na kraju 10 nedelja dugog procesa, suprotstavivši se tako zahtevu tužilaca. Izricanje presude biće ili 20. jula ili 24. avgusta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se mreži pomagača haškim optuženicima za koju tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević tvrdi da je raspletena. Kao što ste čuli, postupak se vodi protiv 13 lica, među kojima i bivši pripadnik vojne bezbednosti, kao i dvojica lokalnih funkcionera. Detalje ćemo čuti od Ive Martinović, koja je bila na Vukčevićevoj konferenciji za novinare. Iva, tužilac je rekao mnogo toga, ali ne imena.
Jeste, Ognjene, na konferenciji za novinare saopšteno je uglavnom ono što se već dugo godina spekuliše u javnosti i što je poznato. Imena nismo dobili, ali nam je ostavljeno da sami pretpostavimo o kome je reč. Tužilac je izlaganje započeo objašnjenjem ko je učestvovao u skrivanju Ratka Mladića, naveo da je u toku krivični postupak protiv 6 lica, a da je jedno lice visoko pozicionirani pripadnik vojske u penziji. Čujmo kako je odgovorio na pitanje o kome reč.
Pre napuštanja vojnih objekata Ratko Mladić i dalje boravi, znači, u vojnim objektima i sada mu podršku i logistiku daje jedan visoki funkcioner vojne obaveštajne službe.
Taj visoki funkcioner vojne bezbednosti Ratko Mladić nije sporo da je opominjan više puta kao osoba koja ima u tome ulogu. Mislite li na njega i zašto ga radite?
Pa neću da vam kažem, u principu neću da kažem nijedno ime. A vi izvucite zaključak. Ja sam dva puta danas rekao. Znači, jedan visoko pozicionirani od general koji je danas u penziji. To je kao kad kažu o inicijali. A mogu da kažem da je to lice, da je za to lice donete naredbu o sprovođenju istrage. Ako vam to nešto znači.
Vukčević je rekao da nakon što je Mladić napustio vojne objekte, da ga je preuzela mreža saradnika iz Vojske Republike Srpske, koju je predvodio pokojni Jovo Đogo i Stanko Ristić, koja mu je omogućila da se krije na 11 lokacija u Beogradu, a zatim u Sremskoj Mitrovici. Nadležni organi su u jednom momentu izvršili pretres objekta u blizini mesta gde se Mladić tada skrivao. Vukčević je rekao da im je on tada bio na dohvat ruke, da bude precizan, na 200 metara, a pošto nisu mogli da uđu u kuću gde se on skrivao, od ovog pretresa se odustalo. Nije objašnjeno zbog čega, da Vukčević je rekao da se taj događaj dodatno istražuje. Pouzdano se, prema Vukčevićevim rečima, zna da je iz Republike Srpske Radetu Bulatoviću poslat kontakt koji je znao za 11 adresa na kojima se Mladić zaista skrivao.
Bulatović tada nama iz neobjašnjenih razloga naređuje hapšenje Đoga i cele te grupe i na taj način, po mom mišljenju, daje znak Ratku Mladiću da je cela mreža njegovih pomagača otkrivena. Ja sam lično poslao Radetu Bulatoviću informaciju o lokaciji gde se skriva Stoja Župina u Nišu. Akcija je počela 2 sata kasnije od ove moje informacije i pretpostavljam po svim okolnostima da je neko dojavio Župljaninu da je otkriven, zbog toga što kad je vršen pretres našli smo uključen kompjuter, našli smo lonac za kafu na ringli i šifrarnik koji on verovatno ne bi ostavio tu. U svakom slučaju pozvaćemo Radeta Bulatovića da nam objasni neke stvari.
U tužilaštvu kažu da su posebno istražili događaj kada je u danu donošenja optužnice iz Haga Goran Hadžić napustio kuću u kojoj je do tada bio. Bilo je očigledno da ima ovu informaciju, da je upravo on na optužnici Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju. Vukčević tvrdi da je informacija da je na optužnici procurila iz tribunala u Hagu, a da je presudan moment u njegovoj odluci da pobegne bio poziv iz tadašnjeg kabineta Saveznog ministarstva inostranih poslova.
Jedna bliska, veoma poznata saradnica Karla Del Ponte obaveštava ukladnu beogradskog advokata u restoranu hotela Metropol da se na optužnici nalazi Kačić. Drugi moment koji ga je upozorio je izjava jednog visokog srpskog zvaničnika ko bi mogao da bude na optužnici. Treći je činjenica da je Kačić video da ga snimaju, odnosno otkrio kameru ispred svoje kuće. A konačno mislim da je presudni moment bio jedan presretni razgovor, odnosno telefonski poziv
koji je uputio jedan visoki zvaničnik ministarstva spoljnih poslova Karadžićevoj majci, gdje obaveštava da je stigao optužnica na kojoj se vjerovatno nalazi.
Vukčević je rekao da nema dovoljno dokaza da bi neko od ovih lica bio krivično gonjen. Imaju informacije da je Hadžić u dva navrata boravio u manastirima u Srbiji, ali ne i da je bilo koji iz crkve znao o kome reč. O Radovanu Karadžiću dobili smo najmanje informacije, njemu su pomagali članovi najuže familije koji se ne mogu procesuirati. Vukčević objašnjava da za to postoji zakonska prepreka pošto su bliski rođaci, pre svega radi se o Luki Karadžiću i njegovo najužoj porodici.
Znači, po našim saznanjima njemu pomažu lica, kao što vidite, između ostalog i pokojni Momo Kapor, koji ga je apsolutno nacrtao i on liči na čovjeka koji je uhapšen i koji je ovdje doveden.
To su bile osnovni inserti iz onoga što smo dobili od informacija od glavnog tužioca Vladimira Vukčevića protiv ovih 13 lica. Rekao je da ima dovoljan stepen osnova ili osnovane sumnje da se započne krivični postupak, te je on i započet.
Iva, hvala ti. Čuli smo Ivu Martinović, moju koleginicu, koja je upravo došla sa konferencije za novinare tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića. Sad prelazimo na prve reakcije. Advokat Dragoljub Todorović, koji je na brojnim suđenjima zastupao žrtve ratnih zločina, rekao je za Radio Slobodna Evropa da, iako pozdravlja razotkrivanje mreže pomagača, smatra da je to moglo biti učinjeno i mnogo ranije, dodavši da su svi potezi vezani za Hag u Srbiji donošeni na pritisak međunarodne zajednice.
U vezi sa Haškim tribunalom, kada se radi o Saveznoj Republici Jugoslaviji, Srbiji, od osnivanja Haškog tribunala do danas su izuđeni potezi vlasti u Beogradu. Dakle, sve. Oni su 16 godina krili Mladića. Milošević, da nije bilo Đinđića, ne bi bio izručen Milošević. Karadžić se sakriva. Bili su protesti, zamenalo se, svašta se nešto radilo. I mislim da je i ovo o Jatacima, da je to također rezultat pritiska međunarodne zajednice, ali ako ja to pozdravljam i mislim da je bilo i krajnje vreme.
Kaže advokat Dragoljub Todorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I današnji nastavak procesa rehabilitacije četničkog vođe Dragoljuba Mihajlovića praćen je protestima antifašista ne samo u Beogradu, ispred Višeg suda, već i u Subotici. U Beogradu su odvojeno protestovale žene u crnom i pripadnici partizanskog pokreta. Ispred zgrade suda okupile su se i pristalice četničkog pokreta, a grupacije razdvajao veliki broj policajaca. Okupljeni su naizmenično pevali partizanske i četničke pesme.
Mi smo banda crvena, mi smo banda crvena, nikad više četnika, Srbija, nikad antifašista.
Demokracija je na pitanju, to.
Ove glavine ne koriste nikada.
Među 50 članova ravnogorskog pokreta koje ste čuli na kraju ovog snimka atmosfere bili su i Milika Čeko Dačević i Miloš Petrović.
Sram države, ako ne kaže gdje je grob. Četnici njima trebaju dok ne traju izbori, a posle izbora mi smo svi na ostrel i progon svije stranke.
Draža se trebao rehabilitovati davne 90. godine. Da je Draža bio živ, ne bi bila komunistička država koja nam je uništila Srbiju i srpski narod.
A interesantno je da se pred sudom pojavio i Mladen Obradović, vođa nedavno zabranjene ultradesničarske organizacije Obraz, kojeg je policija legitimisala.
Vraćena mi je lična karta i sada su mi policajci rekli da treba da sačekam. Sad šta će da bude? Vidjet ćemo. Ja zaista ne vidim. Ne vidim na koji način bi trebalo sad ovo da nekome smeta.
Vi nosite danas majicu sa simbolom, amblemom Obraza.
Ne vidim zašto ne bih smeo. Pa i do sada sam ja, svih ovih dana sam je nosio. Ustavni sud jeste doneo odluku o zabrani Obraza, ali pokret Obraz formalno i legalno i dalje postoji. Kada ta odluka bude pravno validna, tada će biti formalno pravno gašenje organizacije.
Ispred suda su bile i aktivistkinje i aktivisti organizacije Žene u crnom. Goran Lazin iz te organizacije za Radio Slobodna Evropa je rekao da je najveći problem s rehabilitacijom Mihajlovića to što bi time bila rehabilitovana i čitava četnička ideologija.
Koja koja se provlačila kroz 90. kroz ratove i kroz tu ideologiju su se vodili ratovi. To će doneti velike probleme sa susjedima, znači sa Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom, može dovesti velike probleme, znači u tom odnosu i prema Europi i prema, znači, susjedima. Zato što su se ti ratovi koji su se vođeni na prostorima Hrvatske i Bosne i Hercegovine su se vodile, znači, u ime četničke ideologije, to je stvaranje Velike Srbije.
Rekao je Goran Lozin iz organizacije Žene u crnom, a istoričarka Branka Prpa kaže da je rehabilitacija četničkog vođe rezultat političkog voluntarizma. Ona kaže da biste nekog od krivog proglasili nevinim, mora da se otvori i pitanje njegovih žrtava.
Reč je o političkoj volji određenih struktura koje žele politički da rehabilituju ravnogorski pokret, odnosno što je ravnogorski pokret zapravo značio. To znači i negacija, ne samo antifašizma, nego negacija. A to znači negacija granica koje su uspostavljene među jugoslavenskim republikama kao rezultat Avnoja. Dakle, sve to znači u nekakvoj političkoj budućnosti kao novi oblik načertanija koji kaže u redu, mi nismo ti koji smo sledbenici te ideje, mi smo politički sledbenici jedne druge ideje koja zapravo govori o velikoj srpskoj državi.
Kaže istoričarka Branka Prpa, više o ovoj temi u našim narednim emisijama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što su Sjedinjene Američke Države ukazom predsjednika Obame Nasera Keljmendija stavile na crnu listu narkobosova i tražile od Crne Gore i ostalih zemalja regiona da mu zamrznu imovinu, sinoć je direktor Federalne uprave policije u BiH Dragan Lukač izjavio da su svojevremeno s Keljmendijem sarađivali i pojedini članovi Crnogorske agencije za nacionalnu bezbednost. Ta izjava kao da je naljutila crnogorskog ministra pravde i bivšeg šefa tajne policije Duška Marko, pa je poručio Lukaču i BH institucijama da se bave svojim problemima. Tu i druge reakcije zabeležio je Predrag Tomović.
Bosanska federalna policija i tužilaštvo vode aktivnu istragu oko organizacije kontroverznog biznismena sa sjedištem u Sarajevu, Nasera Keljmendija, kazao je u intervju u televiziji Vijesti direktor federalne policije Bosne i Hercegovine Dragan Lukač. No Lukač je ustvrdio da su u federalnoj policiji Bosne i Hercegovine imali saznanja da su sa Keljmendijem sarađivali i pojedinci iz Crnogorske agencije za nacionalnu bezbjednost.
Mi smo imali prije par godina određene operativne podatke koji su upućivali na određene pojedinačne slučajeve nekih relacija sa nekim ljudima iz ovog kriminalnog miljeja, s jedne strane, s druge strane sa ljudima možda više iz obavještajne službe, recimo Crne Gore, nego što je to policija.
Vrlo brzo nakon izjave šefa federalne policije Dragana Lukača o vezama Keljmendija i službenika Crnogorske agencije za nacionalnu bezbjednost, oglasila se ta institucija iz koje su pozvali Lukača da dostavi informacije kojima će potkrijepiti svoje navode. A bivšeg šefa tajne policije, sada ministra pravde Crne Gore Duška Markovića, izjava prvog čovjeka bosansko-hercegovačke policije prilično je isprovocirala, ako je suditi po izjavi koju je tim povodom dao novinarima u Podgorici.
Jer Keljmendi je čovjek koji živi u Bosni, u Sarajevu, tamo ostvaruje svoj biznis, a ono za što je radio u Crnoj Gori je već odgovarao u skladu sa zakonom. Prema tome nek svak radi svoj posao, da gospodin Lukač ne podučava crnogorske institucije kako treba da rade svoj posao.
Dio crnogorske opozicije nije iznenađen izjavom šefa bosansko-hercegovačke policije, jer su još od 2007. ukazivali na veze između organizovanog kriminala i dijelova institucija vlasti u Crnoj Gori. Član Skupštinskog odbora za bezbjednost Nebojša Medojević.
Ovdje se ne radi ni o kakvim novim saznanjima. Ja sam lično sve to prezentirao više puta na sjednici odbora za bezbjednost i meni je tadašnji direktor agencije Duško Marković tvrdio na moje pitanje da se tu radi o službenim kontaktima. To je potvrdio opet na moje pitanje i njegov nasljednik Joković, što naravno bilo jasno da se ne radi ni o kakvim službenim kontaktima, da ključni osobi organizovanog kriminala regionalni imaju ovdje logističku podršku u vrhu ove vlasti i sa njima povezanih i njima lojalnim operativcima službe državne bezbjednosti.
Iz manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije pozivaju nadležne u Crnoj Gori da provjere da li su se i kada dogodili ti kontakti Keljmendije i pojedinih funkcionera Agencije za nacionalnu bezbjednost. Raško Konjević, član odbora za bezbjednost iz SDP-a, traži da se utvrdi karakter tih razgovora, odnosno da odgovor na pitanje da li su bili službene prirode.
Ja prosto ne mogu sada vam reći da li vjerujem ili ne vjerujem iz razloga što da biste određenu stvar provjerili, morate da raspolažete sa relevantnim informacijama u tom kontekstu. Čuli ste i sinoć gospodina Lukača koji govori da predstavnici službi bezbjednosti, pričajući na nivou principa, mogu u određenim slučajevima i pod određenim okolnostima imati kontakte sa ljudima koji dolaze iz različitih miljeja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Ministri financija zemalja članica Evropske unije danas zasjedaju u Luksemburgu. Uoči susreta saopšteno je da je eurozona otvorena za obezbeđivanje direktne pomoći španskim bankama. Istovremeno je italijanski premijer Mario Monti domaćin sastanka lidera najvećih evropskih ekonomija, Nemačke, Francuske i Španije. Evropsku dužničku krizu dodatno je u međuvremenu pogodila i vest da je Agencija za kreditni rejting Moody's snizila rejting vodećih svjetskih banaka, priredila Biljana Jovićević.
Španski ministar financija Luis de Guindos rekao je da je eurozona otvorena za direktno slanje pomoći španskim bankama samo nekoliko sati nakon što je direktorica Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde pozvala eurozonu da obezbijedi takvu vrstu pomoći iz fonda za spašavanje, no kako podsjeća AFP, Njemačka, vodeća svjetska ekonomija, opire se direktnoj rekapitalizaciji banaka. Ministri financija, pored ostalog, raspravljaju i o prijedlogu uvođenja poreza sa financijske transakcije, oko čega su članice duboko podijeljene. Dansko predsjedništvo pripremilo je kompromisni prijedlog koji mnogi vide kao posljednju priliku za pridobijanje Velike Britanije, zemlje koja se najviše protivi tom porezu. Ako propadne taj prijedlog, ne isključuje se mogućnost da grupa zemalja, najvećih zagovornica poreza, odluči sama nastaviti s projektom koristeći se mehanizmom pojačane saradnje. Neću dopustiti da ovaj projekat umre, rekla je pri ulasku na sastanak austrijska ministrica financija Maria Fechter. Njemački ministar financija Wolfgang Schäuble je rekao da se pravi snažan napor da se krene naprijed na prijedlog sa svih 27 članica Europske unije. Neke zemlje, kako je rekao, dijele cilj koji se želi postići prijedlogom, ali ne i način na koji se to želi postići. U Rimu pak zajedničke stavove usaglašavaju lideri četiri najveće ekonomije Europe: Njemačka, Francuska, Italija i Španija. Mario Monti, domaćin je Angeli Merkel, François Hollande i Marianu Rajoyu, pokušaju da usaglase stavove uoči samita Evropske unije sljedeće sedmice u Briselu. Očekuje se ipak da se Merkel odupre pritisku Montija, Hollandea i Rajoya za usvajanje manje stroge fiskalne politike i izdavanje zajedničkih obveznica eurozone.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku o ekonomskim problemima u Srbiji, građani Srbije prošle godine su imali 3 puta niži standard od proseka Evropske unije. Po evropskim standardima u Srbiji gotovo da ne postoji srednja klasa. Samo na potrošačku korpu ode više od 400 evra, dok je prosječna plata zaposlenih oko 350. Da je standard izuzetno nizak, potvrđuje i sve veći broj onih koji na buvljim pijacama, ali i po kontejnerima, traže životni spas.
Istina je što malo imam, primanje 12.000, plaćam kiriju, struju. Recimo, iznosim stare stvari, nađemo, prodajemo na pijaci, ne kradem, ne pljačkam.
Da idem po kantama, skupljam leba, da jedem. Ja ne primam ništa, samo socijalno 4.000.
Pa kako preživljavate?
Pa evo isto po kantama.
Više gladni nego
živi. Gladnemo i tako, preživljavamo.
Pa ne može da se premosti, znači ono, svedemo svoj život na minimum i prosto loš nam je standard tako namešteno ili kako već, tako neko želi, ali ne vjerujem da moj vrat vredi tako malo, moj vrat sigurno vredi više, ali je tako nametnuto, da.
Ja preživljamo metafizički, znači želja nam je veća od mogućnosti i to čarolija s kojom živi ovaj narod, moguća i neizvodljiva, a suštinski tako.
Za godinu dana standard građana Srbije opao je za 60%, broj zaposlenih sve je manji, realna primanja opadaju. U Srbiji u proizvodnji radi samo 17% zaposlenih, ali čak 535.000 ljudi radi u različitim oblicima javnog sektora i ta je brojka 3 puta veća od proseka u Evropi i zemljama regiona, što je za ekonomistu Aleksandra Stevanovića nedopustiva činjenica.
Smanjenje tempa rasta, u stvari zaduženosti kod banaka, vodi k tome da prosječan građanin Srbije ima nešto niži standard nego što ga imao pre 4 godine, a meni se čini da to nije nešto što bi zemlja koja je na ovom nivou razvoja i sa tolikom količinom neaktiviranih resursa trebalo da ima kao svoju sudbinu. Dakle, realno govoreći, mi smo za 4 godine verovatno propustili da imamo plate i uopšte jedan životni standard koji nam je trebao biti veći nego tada, a mi smo manje više tamo gdje smo bili pre 4 ili 5 godina, što nikako nije dobro.
Dodajmo da je loš standard građana Srbije uvećao nagli sunovrat dinara koji je za nekoliko mjeseci dosta oslabio prema euru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na samom kraju jedna drugačija tema. Učenici Požarevačke gimnazije su na lokalitetu Viminacijum izveli predstavu na latinskom jeziku. U kostimima i u ambijentu rimskih tržnica i taverni pred oko 100 posetilaca, učenici su na autentičnom jeziku rekonstruisali nekoliko scena iz života starog Rima. Detalje slušamo od Uroša Uroševića.
Vekovima nakon odlaska Rimljana na lokalitetu Viminacijum kod Kostolca ponovo se govori o latinski jezik, koji su kroz školsku predstavu oživjeli učenici Požarevačke gimnazije sa profesorkom Zoricom Vujić.
Pio mater, confuso sum. Ancelo Hermione tunu servus in Marcello ire deben.
Multa alimento nobis necessaria sum.
Et deb, et flores.
Et vim, multum vim.
Događaj je organizovan povodom jubileja 150. godišnjice škole. Lokalitet Viminacijum izabran je u želji da se sačuva svetska kulturna baština, ali i da se pokaže koliko učenici vredno rade, kaže direktorka gimnazije Danijela Žukovski.
Ideja za ovom predstavom potekla je zbog toga što je sekcija latinskog jezika jedna od uspešnijih u našoj školi. U posljednjih 10 godina naši đaci su svake godine doneli 2 državne nagrade.
20-minutna predstava Vita Imaginata in Antiqua Roma prikazuje nekoliko scena iz svakodnevnog života u Rimskom carstvu, kaže profesorka latinskog Zorica Vujić, čiji učenici nekoliko godina unazad osvajaju nagrade na republičkim takmičenjima.
Djeca su odmah počela da osvajaju prva 3 mesta na republičkom. To ide dobro, ali oni su mi znali da je to zaista dobro. I onda ovaj Viminacijum mi malo dao takvu inspiracije. Počela sam tako da učenike pripremam, oni su zaista, videli ste, naučili sve to. Šteta što mnogi ljudi nisu razumeli.
Lazar Đurišić je jedan od učenika koji je prvi put bio na Viminacijumu.
Svi smo imali u suštini kratak test, predstava nije bila dugačka, zato je već trebao neko stručan da osmisli. Ovo smo mi u školi, školska sekcija.
Koja je tvoja bila uloga ovdje?
Ja sam bio pesnik neki, zaluđenik, zaljubljen koji neće da se ženi. Sve devojke ga hoće, ali on želi da se oženi i na kraju beži.
Bio si neki do Viminacijuma do sada?
Ne, ovo mi je prvi put, nisam odavde, idem u Požarevačku gimnaziju, poreklo se iz Velikog Gradišta.
Kako su ti impresije ovako što tiče samog nalazišta?
Pa, nalazište je fenomenalno, samo treba još da se uredi. Još je u ekspanziji, ali nadamo se da će nekada biti velika turistička atrakcija.
Antički lokalitet Viminacijum godišnje posjeti više od 100.000 ljudi. Trenutno se na Viminacijumu radi nekoliko velikih međudržavnih projekata koji bi trebalo da ga povežu sa drugim rimskim lokalitetima u Evropi. Za Radio Slobodna Evropa iz Požarevca, Uroš Urošević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I na kraju emisije ponovo se vraćamo eksploziji koja se pre jedno sat i po vremena dogodila u centru Beograda, u kojoj je jedna osoba poginula, a jedna povređena. Za Radio Slobodna Evropa u MUP-u Srbije je potvrđeno da je reč o automobilu čiji je vlasnik Boško Raičević. Istragom koja je u toku utvrdit će se da li je Raičević bio u automobilu ili ne. Raičević je inače rođak kontroverznog biznismena Andrije Draškovića. A sada je vreme za još jedan kratak pregled ostalih najboljih najvažnijih vesti. Razotkrivena cela mreža pomagača haškim optuženicima, među pomagačima bivši pripadnik vojne bezbednosti i dvojica lokalnih funkcionera, kaže tužilac Vukčević, ali ne želi da otkriva imena. Do kraja nedelje sastanak lidera stranaka koje bi trebalo da uđu u novu vladu Srbije, DS, SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija, URS i LDP, kaže Dragan Đilas. U Oslu se završava suđenje Andresu Breiviku, optuženom za ubistvo 77 ljudi. Vreme sunčano i veoma toplo s temperaturom do 37 stepeni. Do kraja dana u pojedinim delovima zemlje moguća kiša. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.